en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Vi skal tilbake til et tema som strengt tatt startet denne sesongen, Eirik. Da var det en rakett med en payload som tok av fra planeten Jorden på vei til, ja, inn i trafikkorken som nå ruta mot Mars.
Man kan jo nesten si det. Det jo altså faktisk tre sonder på vei, og vi snakket jo da særlig høyt og varmt om Perseverance, oppfølgeren til Curiosity, som jo på vei, og altså kommer fram til Mars 18. februar neste år og skal gjennomføre denne horribelt skumle hårreisende, var det 6 eller 7 minutes of terror. Mange vil holde pusten, Nils Johan, og vi har en av dem i studio i dag.
Og det så gøy, for vi har snakket om og gledet oss, liksom, åh, rimfaks,
ja, det var rimfaks opp og ned i mente, og så til slutt så har vi greid, vi klarte å endelig få det til, og det altså du, Svein Erik Hamran. Hei!
Hei, hei!
Du altså da, du det som, heter det Principal Investigator, det PI eller?
Ja, PI, Principal Investigator. Vi har ikke noe godt navn på norsk.
Nei, nemlig, men hva det? Altså, hva det liksom, hva slags rolle det?
Ja, da du både, du leder for et instrument.
Rett og slett?
Ja.
Og, sjefen for rimfaks, rett og slett.
Ja, og ikke noe instrument da, så ikke fiolin eller
nei, tilbake. Nei, det et vitenskapelig instrument.
Men her det da altså, dette deilig, sjefen for bakkeradaren som på vei nå til...
Kan vi lov å si en ting? Hva liker du å kalle det?
Georadar.
Georadar. Ja, unnskyld.
Så det ikke noe å si unnskyld for jeg gjorde det samme. Okay, jeg sendte georadar. Så heter det bakkeradar. Det georadar. Vi kommer tilbake hvorfor det heter det antagelig.
Ja. Som skal utforske Mars, og vi vet jo at Norge har noen fingre med i spillet ute i verdensrommet, og det flere bedrifter og sånn som driver med liksom forskjellige ting når det kommer til The Space Exploration Adventure, la oss kalle det det.
Ja, vår faste gjest Marianne Vinje Tantilo, hun har jo vært, hver gang hun i studio hun veldig flink til å peke på akkurat det. Ja, ja. Så det helt sant, vi er bedre i rommet enn vi ofte tror.
Og nå det så gøy, synes jeg, fordi dette så konkret. Dette så konkret og så deilig at liksom, nå det på vei, det ikke på planleggingsstadiet. Det på vei, og Sven Erik, det ikke, du har vel ikke planlagt dette så lenge, har du det?
Jo.
Dette får vi høre litt om, ikke sant? For at, altså, når folk hører om sånn, ja, den skal til Mars, ja, så dere satte sammen en sak for et år siden, og så har den sendt av gårde nå, eller hvordan var det? Hvor lenge siden startet dette egentlig?
Ja, det startet i 2013.
Ja.
2013 på NASA, måten de laget sånne mission på, de skriver en såkalt Science Definition Report. Så en beskrivelse av hvilken vitenskap denne roveren skal gjøre på Mars.
Akkurat.
Og i denne rapporten så står det enkelte, ja, hvilken vitenskap og forslag til hvilke instrument som kan løse den vitenskapen. Og etter det, den kommer ut, da begynner folk å forberede seg på den mission. Og så kommer da NASA senere med en AO, som kom da i august-september 2013.
Mm. En AO,
og det
Announcement of Opportunity.
Oi, ja. Anbudsrunde,
ja. Da sender NASA ut en såkalt annonsering om muligheter for å levere instrument til en sånn mission. Og det sender de ut til hele verden. Mm. Og da har folk noen måneder på seg på å skrive et forslag.
Ja.
Et proposal, som det heter. Og akkurat 2013 så var det shutdown i USA. De fikk ikke...
Og ja, sånn kongressen, presidenten var uenige
om budsjett.
Da også.
Ja,
det er stadig vekst.
Så det skled da faktisk over til januar. Det ødlet hele jula med. Men, så vi leverte forslaget i januar 2014.
Og så fikk da FFI dette...
Men en ting til, altså, du sier folk, men altså, dere var vel ikke de eneste som hadde en idé om, at dere ville bruke en georadar? Var det flere som...
Ja, det var flere.
Altså, det var konkurranse, rett og slett?
Ja, det var det. Ja. Det er ikke offentliggjort de som ikke fikk.
Nei.
Men jeg kjenner jo noen som ikke fikk.
Ja, så jeg antar at planetgeoradarmiljø, det nok ikke det veldig største, men det mange nok til at det konkurranse, liksom.
Ja, i hvert fall 2-3.
Ja. Ja.
Som det var en europeisk konstellasjon, ja. En til i Europa som...
Så da skriver dere, altså dere skriver en beskrivelse nærmest da, av hvordan dere har lyst til å gjøre det?
Ja, det veldig nøye regulert. Nemlig. Det ekstremt nøye regulert hva du skal levere.
Ja.
Ja. Du, NASA har en oppskrift som veldig komplisert. Jeg har med meg en professor på UCLA, David Page, som professor i Planetary Science. Han var PI på Mars Polar Lander,
For eksempel. Den,
ja, den som krasjet.
Den som krasjet.
Han hadde en kjempeinstrument der, og han har levd å skrive proposal til NASA. Og han slet med å forstå hva de spurte om.
Hvorfor overrasker ikke dette meg et eneste sekund?
Og da skriver du først, så har du 20 sider på science, 20 sider på instrumentet, og så har du 10 sider på organisering og økonomi, så det veldig regulert de her vedleggene du skal med.
Det overrasker meg
ikke. Så det veldig stort, egentlig det mest kompliserte jeg har sendt inn noensinne. Da.
Men så får dere da, så får dere på en måte... Så,
tilslaget og panikk.
Ikke sant? Så kommer telefonen da, eller e-mailen og sånn, og jeg håper å si, det er, hvordan, liksom, hvordan var det den dagen? Liksom, sånn?
Ja, det som skjer er at du får først en e-post fra en sånn liaison i NASA HQ, som sier at Jim Green vil gjerne snakke med deg.
Oi!
Og Jim Green var da direktør for Planetary Science i NASA.
Ja, det er interessant.
Og så sier han, ja, han vil snakke med meg dagen etterpå. Dette var tirsdag eller noe sånt. Og da ringer Jim Green og sier at du er valgt ut, sier han da.
Og så får du total panikk og tenker og så, shit.
Og så sier han at det her får du ikke lov å si til noen, for i morgen klokka 6 skal NASA offentliggjøre det. Og så da neste dag klokka 6 norsk tid så offentliggjør NASA de 7 instrumentene. Og så klokka 6, og klokka 8 så har du det første telefonintervjuet med journalister i USA. Og dagen etterpå så begynner de først å ringe deg. Ja. Da ringte han instrumentmanageren, og project scientisten ringte meg. Og da, sier at nå starter vi, neste uke starter vi.
Ja, da begynner det for alvor liksom.
Ja, begynte uka etterpå så begynte jeg.
Honey, I won't be home for dinner this da, next 2 years.
Uka etterpå så begynte vi med det vi kalt weekly meeting. Ja. Altså ukentlig møte med JPL. Hver onsdag klokka 4 i 6 år har vi hatt ukentlige møter.
Himmel.
Og jeg husker en gang, jeg husker første andre jula, så var denne onsdagen var på 31. desember.
Ja.
Jeg hadde ikke liksom tenkt tanken at... Men da dukket det opp en e-post fra JPL som lurte om det var ok å kansellere den 31.
En sjelden gang.
Ja, for da var det noen andre raketter de skulle skyte opp som ikke var fullt så komplisert.
Men så er jo sånn, dere har jo da, dere skrev denne beskrivelsen, men så skal det jo bygges da.
Ja.
Og det er jo også litt sånn, og dette er jo en sånn ting som igjen vi alltid blir litt ekstra opptatt av, er sånn, du er jo nå på Universitetet i Oslo, er det det?
Ja.
Men du pleier, altså Forsvarets forskningsinstitutt, det er de som bygde dette.
Ja.
Men er det sånn da, altså, de er ute på Kjeller utenfor Oslo, er det ikke det?
Ja.
Er det sånn at det da faktisk er et rom der hvor de satte denne sammen, eller er det underkontrakter? Hvordan er det man liksom sånn bygger en sånn boks da?
Ja, FFI var lead på design og alt, men de som faktisk satt sammen boksen var Kongsberg Nordspace.
Akkurat.
For du må ha kvalifiserte prosesser i lodding, i montering, i liming.
Jeg antar at NASA er med å godkjenne. Er de med å godkjenne? Nemlig,
de er med å godkjenne. Hvis Nordspace har godkjente ESA-prosesser, og det godkjenner NASA. Men NASA var også på fasilitetene til Nordspace. Vi hadde også hun dama som var på den der sendingen fra Mu under oppskytingen.
Ja.
Hun jobbet med Planetary Protection.
Ja,
og hun var her. Hun var på FFI, hun var på Nordspace, hun var rundt på alle labene og tok swabs for å sjekke nivåene.
Og dere husker, vi har jo tidligere hatt en i studio her som har snakket om akkurat verdien av å beskytte livet på Mars mot jordiske bakterier, rett og slett. Ja. Så det man vil jo ikke ha en som ikke har vasket hendene sine på Kongsberg sår liv på Mars.
Nei, men, så, vi har jo utbaking også. Ja. Det, masse, ja, for, og, men,
det sånn, utbaking, kom igjen, dette må du si. Hva er det?
Ja, det altså, du bygger instrumentet etter kvalifiserte prinsipper, ja. Og så tester du instrumentet. Mm. Og da tester du det i termisk vakuum. Ja. Hvis du går ned i temperatur, og så sykler du opp og ned. For det er satt veldig store påkjenninger på, på komponenter av kretskort. For det går, har ulik
ikke sant? Oi, altså,
utvidelse.
Selvfølgelig, så du tenker at det kan sånn krakulere nærmest, ja, hvis det går fra sånn minus 100 til pluss 100.
Ja,
sånn.
Ja, da kan det ødelegges. Og så har vi det som heter random vibe på norsk, altså vibrasjoner. Ah. Du rister den, og så har du sjokk. Du sjokker. Men vi sjokker ikke flighten.
Nei.
Vi sjokker en annen, en såkalt EQM, Engineering Qualification.
Ja, akkurat, så ikke selve den du sendte til Mars, men
en
kopi.
Nei, den sjokker vi ikke. Ja, okay. Men vi ristet den vi sendte til Mars.
Beskriv litt mer prosessen her rundt den byggingen, fordi det som slår meg er at hvis du mangler en skrue, så drar du ikke på Biltema og kjøper den.
Nei. Altså, alt det er trekket. Mm. Altså, den aluminiumen som ble brukt til å bygge boksen, det må du ha egne sertifikat på, som vi får godkjent av NASA. De har godkjent alle komponenter, alt som er...
ned til hver...
Ja, connectorene, altså, de får vi tilsendt fra NASA.
Og folkens,
for å være sikker på at det er rett, at de passer med det som de har på rover.
Og kjære lyttere, hvis dere lurer på hvorfor ting fra NASA blir dyre, så har vi noe av svaret her. Men det betyr jo selvfølgelig også, altså det skal jo funke under ekstreme forhold, og så skal det jo funke ofte flere 100 millioner kilometer fra jorda i årevis, altså, ikke sant?
Vi kvalifiserer dem for 2 ganger mission. Og så har vi, den blir kvalifisert for 1,5 år, det vil si 3 år. Og så må du gange det med 3 for å få tida du kvalifiserer. Det vil si, da vi tar de her syklusene, så sykler vi dem på sommertemperatur og vintertemperatur.
På Mars, vil jeg merke.
Ja, Mars, ja.
Og det er ekstreme,
og
så, ja.
Ja, og da må vi ta 1500 sykluser sommer og 1500 vinter. Vi hadde bygde også en antenne. Den ble lagd på FFI, hele antennen. Ja. Og så hadde vi en lodding. Det kom en sånn kabel som skulle loddes på et kort. Og den loddingen måtte vi kvalifisere. Det kjører vi så kallet, NASA kalles PQV, Package Qualification and Verification. Og den brukte vi 6 måneder på.
En lodding?
En lodding, og sykkel opp og ned. Ja.
Men altså, for at jeg...
Space is hard, som ganske mange
space
dere sier.
Space is hard, og jeg har vært... jeg vet at det har jo vært en diskusjon, ikke sant, med kostnadsnivå, for eksempel sånn i Nordsjøen og sånne ting, at alt skal kvalifiseres, man skal ha papirer på hver minste lille bolt og kobling og hvert rør og så videre og videre, og masse HMS-reglement og sånne ting, men så kan du ta det og gange det med 1001 milliard, så er det jo på det greiene som du har holdt på med her.
Ja, det koster jo ganske mye. Hele mission til NASA koster 2,4 milliarder dollar. Altså 24 milliarder norske kroner.
Ikke sant?
Det er hele mission. Og mission går fra de starter, og så bygger, og så går den 1 marsår.
Ja.
2 jordår er med i den mission som nå er definert.
Altså, jeg synes nok, bare husk på, vi snakker om sommer og vinter på Mars, og vi snakker om Mars-år og ikke jordår, folkens. Bare det er så kult. Men, altså, så dere gjorde dette, hvor lang tid tok det, altså, hvor lenge før har dere en ferdig boks, liksom? Altså, hvor lang tid tar det fra du liksom sier, nå begynner vi å bygge, og så står den ferdig, og så sendes den til USA, da, og ligger der, ja?
Vi hadde jo du må ha en plan. Mm. En schedule, jeg vet ikke hva det heter.
Nei, så overraskende.
En plan, og så må du ha margin.
Ja.
Og NASA er nazi på margin. Du må ha margin, og vi hadde 1 år margin, og vi trodde vi hadde masse tid. Vi brukte opp alt.
Ja.
Mm. Vi brukte opp alt av mer til. Så vi sendte den over en versjon til JPL. Den ble skrudd fast på rover. Og så viste det seg for et år før det, så oppdaget JPL at det var noen DC-DC-konverterer, altså spenningskonverterer, som er produsert av et stort amerikansk selskap. Og det er 200 sånne på Curiosity, og det er massevis på Mars 2020. At det var en produksjonsserie som var dårlig. Og så viste det seg at vi hadde brukt noen av de som var dårlige.
Oi.
Og det gikk så langt at vi tok skrudd av boksen, sendte den håndbæres på flyet.
Ja.
Så det med håndbær til Norge, vi bytta de konverterne, han bærte tilbake og skrudde han fast igjen på rav. Mm.
Ja. Ja, for at nå svarte du egentlig på neste spørsmål mitt. Ja. Når du sier sender den til NASA, da det ikke sånn at den pakkes i en kasse og så får et frimerke
på seg. Og så går du på Rema og henter den etterpå. Ja.
Vi pakket den i en kasse, og så hadde vi papirer som vi fikk den. Fordi NASA ønsker ikke at den skal gjennom den stråling.
Nei, for det var det jeg tenkte å si. Hvordan er det med sikkerhetskontrollen, ikke sant?
Ja. De ønsker ikke den skal gjennom den. Det er egentlig ikke noe krise, men du vet ikke om det er noe feil med maskinen.
Nei, ikke sant.
Sånn at han har plutselig gjør det med. Og hvis det er en feil, så de er manisk på mulige feil.
Ja.
Ting som kan skje. Derfor så blir den håndbært utenfor sikkerheten her. Og så da vi kommer i internasjonalt, så tar over en person fra JPL boksen.
Mm.
Og så er det han som bærer den igjennom i USA, inn i USA.
Men det handler
for da
også
kan de skaffe papirer på å komme inn uten at du skal gjennom røntgen.
Mm.
Men da er du også inne på en annen greie som vi selvfølgelig lurer på.
Ja.
Det er størrelse, sånn håndbæres, sier du størrelse?
Ja, den er, la oss si, 10 x 10 x 20 cm og veier 1,2 kilo. Elektronikkboksen.
Oh, ja.
I tillegg så har vi antenne som er 65 cm bred,
okay,
og så stor, som veier 2,3 kilo.
Okay.
Som er utendørs. Og det er stor forskjell på ting som er indørs og utendørs på radaren.
Oh, ja.
Elektronikken er indørs og er i oppvarmet zone, mens den antenne er utendørs. Og da opplevde den marsjtemperaturen.
Ja, for det er jo en ting som vi blant annet skal snakke med, altså vi snakker med Sunniva Rose om i vår sending om atomkraft i rommet. Det er jo nettopp at denne er jo plutoniumdrevet, ikke sant? Det er dette plutoniumbatteriet, denne RTG-en som NASA bruker på sånne ferder. Og den sørger da for at det alltid produserer strøm, om det er dag eller natt eller vinter eller sommer.
En lada batteri.
Ikke sant? Hele tiden. Og enten det er støvstorm eller ikke, det er jo en veldig viktig grunn. Og den holder da selve kjernen av roveren varm, og der... Ja,
det går rør som, med frostveske, som transporterer varme rundt.
Ja, for det er mye spillvarme fra den der plutonium. Den har mest spillvarme.
For det er jo akkurat samme type som er i Voyager 1 og 2.
Ja.
Akkurat samme. Og da har du de peltier-elementene, som det er de som blir dårlige etter hvert.
Mm.
Mens i Voyager 1 og 2 så er det så kaldt at de ser ingen degradering på Voyager, men på Curiosity så ser de at det blir dårligere.
Ja.
Den har gått nå 8 år på Mars, og de ser en nedgang i...
De begynner å se det, ja.
Ja.
Men da er det sånn altså at du har... Så den er... Hva var totalvekta, sa du, på det dere skal sende av gårde?
2,3 pluss 1,2 kilo.
Altså, rett
og slett. Altså
3,5 kilo.
3,5 kilo.
Ja.
Altså, og det den da skal gjøre, den sitter, hvor omtrent sitter den forresten?
Sitter bak, vi sitter under RTG-en.
Rett
under RTG-en sitter antenna.
Ja.
Og så sitter selve elektronikken, et av de her tårnene bak.
Okay.
På toppen er det tårnet, for det er to sånne tårn på hver side.
Og nå har vi jo sagt antenne her lenge, og for at når vi vanligvis tenker antenne, så tenker vi, du skal snakke med jorda. Nei, du skal gjøre noe helt annet enn antenne. Hva er det du skal gjøre med antenne?
Ja, du skal sende ned, du sender radiobølger, elektromagnetiske bølger, ned i bakken på Mars.
Mm, for å?
For å se strukturen nede i bakken. Ja. Det, hvis du tar det som egentlig bestemmer egenskapene, det er det heter permittivitet i elektromagnetismen. Mm. Men den permittiviteten, siden det ikke er vann på Mars, så er den styrt av tetthet til materialet, til stein.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Jeg har lyst til å spole litt tilbake. Hvorfor är då ditt team och FFI på måte uppenbart då de bästa till att leverera detta här. Vad slags tidigare erfaring med att lage sån typ av ting har
georadar och allt, ikke sant?
Ja. Jag tog en doktorgrad på georadar.
Akkurat.
Ja. På där är det på Isbjørn på Svalbard. Så och detta var på slutet av 80-talet.
Och Svalbard har ju varit brukt som Mars simulant i andra sammanhang då, faktiskt.
Ja, vi har testat rymdfax på Svalbard. Det är många.
Du har det ja.
Ja ja, i New York.
Så folk där uppe, de är vant till detta, de har sett
detta förr.
Så så drog jag till Paris, jag har ett så kallt postdoc. Mm. Och då jobbade de på det institutet, jobbade de med en radar som skulle var ombord på Mars 96, hvis okay. du husker det.
Jeg husker det.
Var en fransk-russisk
nemlig
lander, og da hadde jeg en fransk som heter Jacques Blamont, han hadde en sånn ballong som skulle flyge, varmluftsballong, skulle flyge, og så i den der ballastet under, så skulle de lage radar.
Oi.
Og da jobbet jeg med det, i det teamet som skulle lage radar. Nå oppdaget de at det blåste for mye, på Mars.
Ja.
Så den ballongen ble ikke med. Og Mars 96 styrta i Stillehavet.
Ja. Nemlig, folkens, hvis dere ikke hørte om det veldig kule prosjektet, så det en trist grunn.
For det var sånn, ja, det var, ja, nemlig, var meg
det var, ukjent. Det var egentlig da jeg oppdaget at du kunne bruke dette som jeg jobbet med.
Ja, så du kom ikke inn i dette via sånn astronomi eller sånt, du kom, det var rett og slett radar og georadar som var ja. Ditt utgangspunkt.
Min bakgrunn er fysikk fra NTH.
Dette litt morsomt, for vi får jo innmari mye spørsmål om utdanning og hvordan du skal liksom jobbe i romprogram, og da en ting som vi må svare er selvfølgelig, ingen av oss jobber jo med i dette selv, men det vi hører fra veldig mange det at du må ikke nødvendigvis liksom studere romvitenskap nå gjør jeg sånn hermetegn her, for at altså, veldig mange kommer fra andre bakgrunner
ja.
Ikke sant? Rett og slett alle slags ingeniør og forskerbakgrunner jobber nå med
en rom, ja.
Ikke sant? Ja.
Ja. Mm. Det rimfagsteamet på FFI var veldig tverrfaglig vi hadde maskiningeniører som regnet på termisk mekanisk ting och software vi tränger allt.
Mm. Och det är ja, man bygger allt från scratch.
Ja, bygger allt
är handlagt då.
Allt är från scratch. Ja.
Men bara sån för att ta fore det in med tesche här georadar.
Ja.
Är vi då på lite sån för där jag bor I Horten så är det rätt I närheten av Borrehaugene hvor det är massa vikinggraver och där har de ju kört runt med det jag då vill anta är en slags sån typ av backegeoradar ja. Och funnit några vikingskip och några grejer som de tidigare inte visste var där.
Ja.
Är vi där?
Ja, det är akkurat samma.
Ja.
Den stora skillnaden är att vi får inte lov att ha några antenner ner på backen.
Nej.
Våra antenner må vara 60 cm över.
Åh, det har jag tänkt på. Är det en viktig forskel?
Altså... Ja, det är en forskel där för att hvis du har en antenne på backen så suges liksom energien ned I bakken, og så stråler det veldig lite ut til siden. Ja.
Akkurat.
Og den store forskjellen på hvorfor vi tror at radar virker bra på Mars, at det finnes ikke vann. Vann veldig viktig for tapet av radiobølger, da det går ned gjennom bakken. Og det to tap, for å være litt teknisk, det et dielektrisk tap, for vannet dipoler, så det snur seg opp og ned i henhold til feltet.
Mm.
Og dermed så lager du en forskyvningsstrøm.
Mm.
Og hvis du da ikke greier å snu helt rundt, så får du en faseforskyvning mellom feltet og strømmen i media, og da får du et tap.
Okay.
Og det andre at vannet dipoler, så det løser opp saltet I bakken.
Ja.
Det masse salter på Mars, men ja, de er krystallstruktur, ikke sant? Men hvis du har vann, så løses de opp, og så får du ledningshend, konduktivitet. Og da kortslutter det feltet. Så på jorda, så du full av leire og vann, og sånn.
Ja. For eksempel Borrehaugen, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Så da ser du 2, 3, 4, 5 meter på jorda. På Mars så kan vi kanskje se 10, 20, 50, 100 meter.
Åh, ok. Ja. Men altså, for saken så dere glad om ikke det vann på Mars?
Ja,
altså for deres resultater, så det jo veldig mange som ønsker at man skal finne vann, ikke sant?
Ja, vi ønsker å finne vann.
Og dere gjør det?
Ja, ja.
Sånn at hvis det sånn at dere ikke klarer å se veldig dypt, eller at du får, som du sier, sånn kortslutning, så er det egentlig gode nyheter.
Ja, så kan det være...
Så kan det være vann.
Kan det være vann. For eksempel, det jo to orbiterer som radar. Ja. Maskiss og charad.
Ja.
Og det egentlig ingen som har forstått hvorfor du ikke ser dypere enn de gjør.
Nemlig!
Så akkurat. Det et eller annet i bakken der, som de egentlig ikke forstår seg på.
Og da kommer vi til det andre, for det et innmari viktig poeng. Vi har sett på Mars med radar før, men hva det du på en måte vinner ved å ta det ned på bakken?
Du får mye større, du dekker dette området fra 0 til 100 meter.
Akkurat.
De fra orbit, de blind, for de får så mye refleksjoner fra overflaten.
Ja.
Mens vi fjerner overflata, og så ser vi fra null og nedover.
Akkurat.
Så det vel hovedårsaken. De her, fra orbit så ser de jo kilometer ned i polisen på nord- og sørpolen på Mars.
Men altså, vi vet at Perseverance, eller Mars 2020, som du kaller det, det er ikke så rart, for det het den veldig lenge, og så fikk den et navn på...
Det er sånn så, jeg jobber jo sammen med
de... Ja, med gamet så lenge.
Ja, det blir det.
Nei, men for eksempel nå på JPL, de som jobber med Perseverance, det er akkurat de samme som lager Curiosity. Men det er ingen på JPL som kaller den Curiosity. Det heter MSL. Mars Science Laboratory.
Oh, ja, ja, ja.
Og det heter den til den fikk navnet Curiosity. Men fortsatt, hele JPL springer rundt og sier MSL. Fortsatt.
Ja, for det er bare liksom det tabloide PR-navnet, det der.
Så altså, fortsatt, så jeg tipper at teamet kommer til å si Mars 2020 i årevis.
Ja. Da sier vi, i resten av denne sendingen så er det Mars 2020. Det er egentlig...
Jeg sier Perseverance, men det kan godt hende jeg sier Mars 2020.
Og by the way, akkurat her på bare minne at vi har altså, dette legges også ut på YouTube, som det alltid gjerne vi har gjester i studio, og når Svein-Erik her har forklart, så har han brukt hendene sine, så se det også på YouTube, for da får du faktisk bipolaritet ja. I bakken på Mars blir forklart med hendene.
Mm.
Så ja, men altså, man er jo veldig opptatt av dette, altså dette Jezero-krateret som den skal ja. Lande i, og jeg tenker, var det sånn at det var på tide å få en georadar til Mars, eller har det også noe med det stedet man skal til, at dere er spesielt interessante?
Det er vel en kombinasjon av ja. Begge deler. Hvis du ser Curiosity, ja. Så per i dag så er det kjempediskusjoner om hvordan sedimentene går.
Mm.
For det eneste de har bilder, mm. og så tolker de. Men de har ikke peiling for hva som skjer nede i bakken. Nei. Så det var en av tingene som dukket opp nå i mars 2020, eller Perseverance, var at de skulle... ha muligheten for å finne ut hvordan ser det ut ned i bakken.
Ikke sant?
Ja, og Jezero Crater, det er jo et elvedelta. Og elvedelta, det er veldig viktig da å finne de, for denne elva som har brakt sedimenter ned, har ja. Også brakt organisk materiale.
Akkurat.
Og lagt det i sedimenter. Og det er jo de organiske materialene som Mars 2020 skal prøve å finne.
Ja, det har ikke jeg tenkt på, men altså, elvedeltar er jo på jorda veldig sånn rike økosystemer, er det ikke ja. Det? Med massevis av liv, og massevis av, ja, som du sier, slam
og du får en konsentrasjon av ting. Ja.
Så for det har jo hendt at man liksom sånn, ja, de skal til Mars for å lete etter liv, så tenker jeg, ja, det er ikke alltid det helt kan forsvares, men her er det veldig tydelig at altså, man er ganske fokusert på at det er liksom sånn tidligere liv, og selvfølgelig, for en av de tingene, altså, du skal altså bruke georadaren til å se ned, og da vil du kunne se, altså, hvordan tenker man seg sånn at bakken under Mars kan se, det er stein, og så er det støv, det er mye støv på Mars, er det ikke det?
Ja, men støv er på overflaten.
Det er på overflaten.
Ja, men for eksempel, det er en av de her MIR-roverene, de trodde jo at de skulle lande på et elvedelta, og så landet de på basalt. Tok helt feil på landingsområdet.
Nå sa du MIR-roveren, er det Spiritual Opportunity?
Det er en av de.
Ja, det er over igjen. vi må tolke litt her.
Ja, okay. MIR, Mars Exploration Rover.
Nemlig, det er det de egentlig heter, ja.
MIR, ja. Og det navnet brukes.
Ja. Selvfølgelig gjør det. Nei, men fortsetter det. Men så du sa det landet ikke i elvedelta, nei?
Nei. Så nå lander vi i Jezero Crater.
Når man sikrer på at det er elvedelta, liksom.
Ja, det er jeg ganske sikker på. Men ja. Diskusjonen går på den der, hva er bunnen av krateret?
Ja.
Er det basalt, eller hva kom først? Kom kraterbunnen? Er den kommet til etter elvedelta, eller sånn? Og det her har noe med den geologiske historien til området. Og det er veldig viktig å vite den.
Mm.
For hvis du skal gå ut og samle inn en stein her i Norge, hvis du viser en stein til en geolog, det første han spør om, hvor fant du den?
Ja, ikke sant?
Ja. Du må vite konteksten rundt.
Ja.
Og det er veldig viktig på Mars også, for vi skal samle inn prøver av stein, og det er veldig viktig å vite konteksten. Hvor i geologien er den funnet? Og det er egen team nå som jobber med å lage en såkalt en sånn protokoll for hva, hvilken type informasjon skal samles inn for hvert sample,
nemlig
for som, hver prøve som samles inn.
Det her vi skal minne om at dette muligens blir sample return, ikke sant?
Ja, det blir sample return.
Det blir sample return, oh, så bra! For det er jo liksom, og dette var vi jo inne på i vår forrige sending, at man skal ta prøver på forskjellige steder, og så planen at man på et tidspunkt skal sende en sonde til Mars, og hente de prøvene, og hente dem tilbake til jorda, og det altså, ja.
Ja, det litt syke prosjektet.
Og det de dataene man får fra Rimfax, de en del av liksom
det? Det en del av puslespillet.
Ah, det puslespillet.
Ja. Ja. Så måten NASA utforsket Mars på var, først var liksom follow the water, følg vannet. Vannet sentralt for alt liv. Mm. Og det jo for at det dipoler og kan løse opp salter og transportere i celler og sånn. Så vannet veldig sentralt, og de sendte opp Spirit Opportunity. Mm. Og de fant mineraler som dannes i vann. Mm. Så neste trinn i raketten var det de kaller habitability, bebobarhet. Mm. Er de andre stoffene i tillegg til vann, er det energi nok til at det kunne vært liv på Mars? Og de sendte opp Curiosity. Og, og Curiosity fant, de har funnet organisk materiale, karbon. Og det neste trinnet som nå vi kommer til, det Mars 2020, eller Perseverance, som skal se etter liv. Så det er den tredje trinnet i se etter liv. Og Mars 2020 skal bore og ta opp prøver og legge de igjen på Mars. Og så kommer det da, de har jo begynt å planlegge nå. De har sett ut industrikontrakter for Mars Sample Return.
Og det allerede oi, der. Også ja, spennende, det har ikke jeg hørt. Det har
Se her, ja. Det lønner seg å ha folk på innsida.
Men jeg tenker sånn, altså, igjen, sånn hvordan man, altså, hvordan denne forskningen da driver. Så den lander, og så skrur man på, hvor lang tid tar det, altså, skrus Rimfax på med en gang? Altså,
ja, og, nå, det er interessant, for nå i neste uke, på mandag, så skulle vi egentlig gjennomføre en stor femdagers test over de første fire sol på Mars. Fire første Mars-dager.
Ja, det er en sol, ja.
En sol er en dag på Mars. Ja. Så sol 0, da landet vi på Mars. Og vi landet norsk tid, 8:50 på kvelden, norsk tid.
Ok, folkens,
8:50, hold dere klare. 18. februar, og så 9:00, så begynner operasjonen med en gang. Og da testet de ut, så Rimfax slås på dag 4. Det var egentlig, det svaret
sol,
på spørsmålet.
Sol 4, der
han
på.
Sol 4 slås han på, og da har vi en såkalt aliveness check.
Aliveness check, unnskyld, dette er de kuleste ordene hittil. Ja.
Kan jeg bare få lov til å si en ting? Altså, jeg lærte meg sol selvfølgelig gjennom Marsen, hva det var for noe, og så, det er så absurd deilig å nå kunne sitte her og bruke det begrepet i en reell situasjon. Ja, men selvfølgelig på sol 4, da skrur vi på Rimfax.
Altså, for denne mannen her, så er vinter en marsvinter. Husk det da. Ja, ja. Og den er litt kaldere enn jorden. Den er til og med litt kaldere enn vinterne på Svalbard. Ja,
For de første fire sol går på cruise software på roveren. Ja. Altså, det er den softwaren den har på cruise. Ja. Sol 5 og 6 så bytter de software. Ja. Og så går vi over på surface, overflate software. Så fra sol 7 og videre, så er det da vanlig jobb.
Men her nevner du noe som, for jeg har prøvd å researche dette, og det, jeg synes ikke, der er ikke NASA egentlig flinke nok til å si nettopp, det er sånn, den daglige driften, for du hører, ja, den kjører rundt på Mars, jo, men for det første, vi vet den kjører veldig langsomt, men det er gjennomsnittsfart. Det er vel ikke sånn at den kjører jevnt, det er sånn at den kjører litt og stopper, er det det? Og så undersøker den, og så kjører den litt videre, og sånn er det egentlig det fungerer.
Det er både og, vil jeg si. Ja, okay. Den kan kjøre fra en meter til kanskje... Nå har Mars 2020 bedre... Den kjører fortere enn Curiosity.
Den gjør det, ja.
Ja. Mm. Okay. Og så har den mer autonom navigasjon.
Ja.
Ja. Så de hoppet opp og kjører 200-300 meter på, på et sol. Da.
Og det er ikke dårlig.
Nei, det er ikke dårlig.
Det er fordi det er
folkens, da, Curiosity ligger opp mot 100.
Ok.
I dag, kanskje.
Ja, for det var veldig annerledes enn det vi har hatt utgangspunktet tidligere.
Ja, nemlig, og det er fordi at vi, altså, igjen, når du går på NASAs sider, så oppgir de veldig lave gjennomsnittshastigheter, men det er jo selvfølgelig en, altså, du stopper jo opp, og så borrer du, og så undersøker du, men når du kjører, så kan du faktisk, da kan du, altså, du gir jo ikke gass da, for det er jo ikke veldig mye.
4,5 centimeter i sekundet.
Ja,
så der, så der kommer det.
Der kommer det.
Men altså igjen, altså, når man i sånn cruise-modus, det altså kjøremodus, det?
Nei, krus er fra jorda til
Mars. Åh, sorry!
Så det krus er, nå har den krus.
Okay.
Og så har den den software i 4 dager, og så bytter de.
Åh, så bytter de. De bytter software, herregud. Ja.
Og det er en kritisk fase, herregud. Det er at de skrur av hele skiten, og så skrur de på.
Og så buter de opp igjen.
Gud av meg. Tenk hvis du får blåskjerm da.
Ja, så reinstallerer Windows, og hallo. Men altså...
Dette kan ta noen minutter, vi er litt spent.
Men ja, nemlig. Velkommen. Men du, hvordan er det da med altså, Rimfax? Er den på, altså, er den på mens den kjører? Er det noe av poenget?
Ja.
Og da kan du lage på en måte, og så har du bredden er, var det 65 centimeter, var det?
Ja, men vi ser liksom halve verden under.
Dere gjør det, så
vi
du får...
Vi ser halve verden, og så vil vi få refleksjoner normalt på lag.
Ja.
Altså en spekulær refleksjon, som et speil. Så okay. Da du ser inn i veggen, så reflekterer du fra rett opp. Så vi tar, akkurat nå så planlegger vi å ta 3 ulike målinger hver 10. centimeter. Da roveren kjører.
Hele veien?
Hele veien, hele tiden. Og da kan vi lage et 2D-bilde av under roveren.
Ja, du får et sånt digert underjordisk spor over Mars med kartlegging?
Ja, yes. Du får et spor. Og så vi tar det har litt med instrumentdesignet så vi har en mode, vi kaller det mode radarmode, en der vi ser kun på overflata for den overflaterefleksjonen sier direkte om tettheten på Mars og i dag er det ingen gode måte å måle tetthet og så har vi en sånn høyoppløselig mode der vi ser ganske grunt, og så er det en som vi ser dyparmen
Ja, for du kan forandre, det så jeg at du kan forandre på frekvensen for å liksom gå til ulike dybder og sånne ting. Ja. Men når det skal gjøres, hvis dere da skal forandre frekvensen, hvem gjør det? Altså, det må vi snakke litt om, altså, hvordan er det dere som styrer det, eller er det dere som sier, nå NASA må dere gjøre sånn og sånn, eller hvordan er det?
Ja, måten det foregår på, det vi begynte å teste nå, og måten det skjer på er at det finnes en programvare, software, som NASA har laget, som heter Cockpit.
Okay.
Og der planlegger du hele neste dag på Mars for over. Og inni der så legger vi inn hva Rimfax skal gjøre.
Ja.
Og det gjør folk fra Rimfax-teamet. For eksempel, vi skal et operasjonssenter på Kjeller, der vi gjør dette. Så da planlegger vi å bestemme hva roveren skal gjøre. Mm. Og så laster vi det ned, og så kjører vi en sånn spesiell software som vi har utviklet, som heter Remote, Rimfax Operation Tool.
Ok.
Navnet er viktig
her. Dere er så glad i, for Rimfax, det har vi jo glemt å si, Rimfax er både norrønt navn, men det er også et akronym. Dere elsker akronymer.
Ja.
Hva var det Rimfax står for igjen?
Jeg sier det. Det heter Radar Imager of Mars Subsurface Experiment.
Der har vi det, Rimfax.
Så det var jobbet med det her, så hadde jeg ikke noe godt navn. Og så snakket jeg med han, kollegaen på UCLA, Dave Page, og sier han, jeg må komme opp med noen nordrønt navn.
Oh.
Og så sier han, nei, oljeselskapene har rabbet alle.
Ja.
Ja. Og det gjorde jeg rett og slett. Jeg gikk inn og fikk en... på padden min i sofaen, og så sa jeg på alle navnene, på R.
På R,
ja. Og så valgte jeg det. Da. Så det er ikke verre.
Men altså, så det er så operasjonssenter, altså.
Ja, og da tar vi dette verktøyet vi har, hentet informasjon fra cockpit, og lager og programmerer hvilke sekvenser radaren skal gjøre neste dag, og så laster vi det opp til JPL, operasjonssenteret der, som sender videre til Mars. Så vi er inne i loopen av planleggingen.
Hele tiden.
Hele tiden, hver dag.
Men det var en annen ting, altså, sånn rent praktisk, er det da, altså, i det operasjonssenteret, det kommer da til å være sånn bemannet og bekvinnet mer eller mindre konstant, eller?
Altså, til å begynne med, så er det 24 timer i døgnet. Operasjon, da. Ja. Men vi kommer til å operere på kveldstid, fra 4-5, og så utover på kvelden.
Akkurat.
Så planen er at, og det er klokka 8 i på JPL. På AM på morgon.
Ja, ikke sant om morgenen, ja, for det, ja. JPL ligger, kan jeg si, det ligger i Pasadena som ligger rett utenfor Los Angeles, så det ja. Helt på den andre, langt på den andre siden av jorda.
Ja. 9 timer forskjell.
Ja. Ja.
Så
ja.
Så og da vil operationen, la oss si 2 uker foregå sånn. Men så begynner de å skifte utover kvelden og natta. Mm. Og da overfører vi operationen til UCLA. Så opererer de i 2 uker der på UCLA. Mm. Minst det blir på natta her. Och så får vi det tillbaka hit. Så vi kommer att operera 2 uker på och 2 uker av.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Men det rett og slett noen hos dere som kommer til å ha, altså, ja. Det Mars-operatører kommer det til å være folk som jobber som I flere år fremover, ikke sant?
Ja, det vil det. Og det noe som dagen før, det heter taktisk nivå, det de som liksom får ned data og programmerer neste dag.
Ja.
Og det et helt maskineri på JPL.
Dette her,
med masse folk. Og det vi begynte å teste nå, og det var det vi skulle teste neste uke. Men, de 4-5 første dagene på Mars. Men
ja.
De måtte utsette det I uke, for det så mye brenner der. At røyken på JPL så kraftig nå, de får ikke lov å jobbe.
Stemmer det, mens dette tas opp, så det et kjempeproblem I Kalifornien, jeg har hørt. Hva skulle du si?
Nei, altså, jeg har så mange spørsmål som litt sånn på siden av det vitenskapelige her. Fordi...
Vi I en podcast.
Ja, jeg vet det. Jeg bare venter høflig på siden til jeg får lov til å komme til.
Kom igjen!
Fordi når... Jeg tenker litt sånn der middagsselskap-situasjonen her nå. Når du sitter da tilforlatelig ved et middagsbord med noen gjester, kanskje noen folk du aldri har møtt før, og så spør de, ja, men du, jeg hører at du på universitetet, ja. Hva det du jobber med der? Hva sier du da?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg bruker ikke å si så mye.
fordi det er et eller annet... Jeg bare merker at jeg synes altså, det så fascinerende. Og, for vi sitter jo her og snakker om ting som skjer I verdensrommet, og ting som foregår på Boca Chica og I Houston, eller hvordan det måtte være. Og det så langt unna. Men det å sitte her nå med en person som på en måte, altså hadde ikke vært for at det var ganske strenge regler, så hadde kanskje ditt fingeravtrykk på en måte vært på vei til Mars.
Ja.
Igjen da, det der med Sol og sitte og forholde seg til det, som faktisk noe som du skal forholde deg til, synes jeg så fascinerende.
Ja.
Bare kanskje ikke et spørsmål, men...
Nei, men altså, jeg har nettopp sett den Netflix-serien om Challenger-ulykken, som veldig bra, faktisk veldig solid og alt mulig, og de har mye fokus på astronauten der, og en av de som døde heter Judy Resnick, hun var en erfaren NASA-astronaut, og hun ble spurt om dette, altså omtrent det, så hun sa, liksom sånn, for hun var jo opprinnelig, jeg tror hun opprinnelig var ingeniør. Hva sier du liksom, når folk spør hva du jobber med, sier du at du astronaut? Sier hun, nei, sier hun, jeg sier at jeg ingeniør. Så hvis de spør direkte, da svarer jeg at ja. Men ellers så jeg rett og slett bare ingeniør. Altså, tilfeldigvis så jobber du I en plattform I verdensrommet, men altså, og det altså, det Mars, men samtidig så det jo, altså, du har jo georadarene her og,
ja. Ja.
Ikke sant? Men, altså, jeg sånn, igjen, disse dataene, forresten, hvor mye data det? Altså, det?
Det ikke store mengder, det noen 100 megabit per dag.
Åja, megabit, ja.
Det jo forstått mer enn hva jeg trodde, holdt jeg å si.
Ja. Ja, nei, jeg har ikke noe...
Nei, altså, så, og da det sånn, altså, da får dere dataene så fort de kommer ja. Til... Det Deep Space Network, det heter, de som ja. Driver og kommuniserer? Det sånn nettverk av svære antenner som står rundt jorda? Som,
ja, du sender jo opp kommando til roveren.
Ja.
Og så utfører roveren de kommandoene, og så sendes de dataen tilbake via orbiterer. Mm. Det mange orbiterer nå rundt Mars. Det ser veldig bra ut.
Ja.
Og da går det sånn, det sånn internett, det sånn pakker som ja. Går opp til disse orbiterene, og så kommer de ned via Deep Space Network til JPL og en server på JPL. Og i det øyeblikket de havner på serveren på JPL,
da
har vi tilgang til det.
Og det sånn da at dere må liksom, altså, for jeg tenker, kan disse dataene brukes i den sånn daglige planleggingen?
Ja.
For det var det, hvor lang tid tar det når dere får ned disse pakkene? Det ikke sånn at dere da sitter i ukesvis og bearbeider. Altså dere kan faktisk...
NASA har krav. Vi har krav til 5 minutter skal vi ha autolook. Da skal vi ha noe som ferdigprosessert som vi kan se på.
Oh.
Og så har vi 20 minutter på å lage det som kalles quick look. Og det en litt mer bearbeidet data.
Ja.
Og grunnen til at de vil ha det så fort er at det for å vite... ta beslutningen til neste dag.
Akkurat.
Ja, for da har du en tidsfrist som går før du må laste opp neste for å rekke neste passering.
Ja, det der var dette sånn, det programmet du snakket om.
Ja.
Åh, himmel.
Så
dere rett og slett virkelig involvert. Altså, for hvis du tenker, ja, det sitter på ryggen og så over. Nei, dere virkelig involvert i den daglige driften av denne her
rommet. Vi involvert i driften der. Og så vi, science-teamet, Rimfax er jo et team som består av instrumentteamet, ja. Som er norsk, norsk og bygd i Norge. I tillegg så er det et vitenskapelig team som er amerikanere med, og ja. en europeer. Og de er også inne i den daglige driften.
Mm.
For dagen før det skal lastes opp, så har de noe som heter campaign implementation. Altså, hvis du har tid, så måten du planlegger sånn, da har du et strategisk nivå.
Ja.
Det jobbes med nå, i disse dager. Ja. Masse møter hver dag, hele tiden. Og det er 4 eller 5 grupper nå som jobber ulike områder, landingsområder, for å se strategisk hvilke områder er interessant å se på.
Akkurat.
Og da skal de definere kampanjer, som bryter dette ned til sånn ROI, Region of Interest, altså områder som er interessant, og så planlegges det da såkalte kampanjer for hvert område. Og da vi lander, så går vi over på et nivå som heter kampanjenivå, og da planlegger vi kampanjer. Og de kampanjene kan gå fra 1 til 3 uker, campaign planning. Og da de er planlagt, så blir de implementert. Campaign implementation. Og campaign implementation skjer hver dag. Da prøver de å forutse hva du skal gjøre dagene forover. Sånn at da du kommer på dette taktiske nivået som skjer hver dag, så har du en plan å gå ut fra hva du bør gjøre. Ja. Og det er masse folk involvert. Alle teamene er involvert, og JPL har masse operatører som bemanner ulike roller.
Dette har jeg aldri hørt om.
Nei, den illustrasjonen og den beskrivelsen av virkeligheten internt i NASA her nå, du får jo en sånn forståelse for hvorfor ting er stort, tungrodd, dyrt, og så videre, og så videre.
Og tar tid, ikke minst. Og det er sånn, altså, ja, du har en rover som for så vidt i prinsippet kan kjøre hvor du vil, men dens, med tanke på prisen, den tiden er innmari verdifull.
Ja.
Så du må jo, som du sier, så liksom, det du egentlig sier er liksom, hver millimeter den kjører på Mars, er man egentlig, altså man har tenkt hvor man kjører.
Ja. Men er det da også en form for at det er jo flere instrumenter og flere målinger og sånn som som roveren skal gjøre, mange forskjellige, det da også en sånn kniving om, ja, men vi, altså dere kan si, vi vil helst at den skal kjøre litt til venstre der, og så er det noe annet, nei, vi vil til høyre, vi vil litt
Det blir nok vitenskapelige kamper om hva som skal gjøres, og de foregår nå allerede.
Ikke sant?
Noen vil gjøre det, mens andre er mer interessert borti her, ikke sant?
Ja.
Og da vi lander, så blir det jo den daglige driften som bestemmer hva som skal gjøres.
Ja. For da sitter det enda et lag med folk som er de som faktisk fysisk styrer roveren, ikke sant?
Det er noe som heter rover planners.
Ja.
Det er de som kjører over den. Og det er 3 rover planners per skift. Og de har veldig høy status i miljøet. For de er liksom, det er de som tar avgjørelsen.
Å, himmel.
Hva roveren kan gjøre.
Og så er det jo den der faktor ekstra som selvfølgelig er, så er det jo hva Mars har å by på, ikke sant? Som er, altså når du kommer dit, så er det liksom ingen planer kan liksom, kan overleve møte med virkeligheten, ikke sant? Altså virkeligheten kan være at så ser du et eller annet som, oi, ikke sant? Her, nå må vi forandre planene våre, fordi at nå ser vi noe som virkelig er spennende, ikke sant?
Det de sier at all denne planleggingen, alt endres da vi lander på Mars.
Ikke sant?
Ja. De som har vært med på dette før, de sier at det her, det er en exercise du må gjennom, men da vi lander så blir alt kastet om. Og du kommer i en helt annen ny verden. Det er jo en ny verden du lander på. Så. Og siden vi, Rimfax-teamet, vi har ikke vært med på Mars før. Det er nytt for oss. Mens de andre instrumentteamene, de har vært på Mars før.
Akkurat.
For eksempel et instrument Supercam. PI, ja. Roger Veens, han er jo PI på ChemCam, på Curiosity.
Akkurat.
MassCam C, Jim Bell på Arizona State University, han er PI på, eller deputy PI på MassCam på Curiosity. Ikke sant?
Ja.
Han spanjol, José Fran, jeg husker ikke akkurat navnet nå, han er PI på MEDA. Han er også PI på værstasjonen på Curiosity. Så hvis det er en ting som er viktig i rommet, så er det det som kaller heritance.
Ja.
Altså at du har vært der før. Mm. Det tæller veldig.
Kan vi bare gjenta PI, hva det
er? Principal Investigator.
Og det er en, altså det er, jeg har skjønt at det er en viktig rolle, for at det er liksom dere skal stå i front for dette, ikke sant? Og sørge for å holde i alle trådene. For at det er jo sånn, igjen den følelsen du får av at det er innmari mange tråder å holde i her.
Ja.
Du har liksom sånn, det er rent sånn praktisk med byggingen, og så er det all byråkrati.
Måten det en sånn rover bygges på, det er at NASA har penger.
Ja.
De beslutter at vi skal gjøre en mission. Og så leier de inn JPL, som er en privat institutt under Caltech, til å gjøre bygging.
Mm.
Og JPL lager et team som består av de som bygger romfartøyet, og så har du payload office, altså de som skal jobbe med instrumenter og få instrumenter på roveren, og så har du science office. Science office består av en project scientist, Ken Farley, professor på Caltech, og så har han to deputier.
Mm.
Og de tre pluss PI-ene er noe som kalles PSG, Project Science Group. Og det er de som er vitenskapelig ledelse av Rover Mission, skjønner du? Så vi har hatt et telefonmøte i går, 5-6, i PSG der.
Ja.
Som er,
men hvem er det som bestemmer da helt sånn i starten hva som skal være med da på, ok, nå skal vi bygge en rover. Ok, hva skal vi fylle den med?
Ja, det er NASA.
Det er også det.
NASA HQ, som har et review-panel, som reviewer instrumentene, og så får de score på alle instrumentene, og så prøver de å sette sammen en payload med ulike instrument til at de kan gjøre den vitenskapen de har tenkt
også,
å gjøre.
Og så tenker jeg også at det blir jo, det som blir veldig spesielt her, at selv om det høres ut som vi sender masse sonder til Mars, altså sammenlignet med annen vitenskap, det er ekstremt sjeldent, det er ekstremt dyrt.
Det er hvert tiende år en rover går til Mars.
Det er nemlig det, ikke sant? Så liksom, liksom tenk på hvordan du ellers, alt som er bakkebasert på jorda, liksom astronomi, geologi, whatever, det skjer hele tiden, og du kan liksom når som helst gjøre hvor som helst, og her har du sånn denne ene muligheten kanskje i, ja altså i dette tilfellet kanskje i hele din karriere å begynne på en Mars-rover, ikke sant?
Ja, det er klart de fleste de får kun en sånn i karrieren.
Og da skal det sannelig, da skal det sannelig funke.
Når eller da det begynte å ulme litt under raketten der i slutten av, helt slutten av juli, var det det?
Ja, det var det, jeg husker det, ja.
Hvordan hadde du det inni deg da?
Nei, det var jo litt spenning, men jeg var ikke veldig nervøs. Det som kan gå galt, det var dårlig vær.
Ja.
Utover det, nå hadde jo en kjempelekkasje i NOx-tanken to uker før.
Ja.
De måtte ta ut hele tingen og sveise den på nytt og dytte den inn. Så de begynte faktisk å regne på, for det var jo såkalt launch-vindu.
Ja.
Du må skyte inn, og de begynte faktisk å regne på og få mer tid etterpå.
Og det var det som var grunnen til at de hadde en utsettelse, for at vi så jo at det ble en utsettelse i forhold til opprinnelig, for det skulle vært midt i juli. Og de begynte å si det at nå har vi 15 dager igjen av launch-vinduet vårt, for vi må jo nevne helt på slutten her, det finnes jo en annen rover som skal til Mars, nemlig ESAs ExoMars, og den fikk en utsettelse.
Ja,
den skulle vel også ha vært av gårde, nemlig, og det er to år, for det er da liksom jorda og Mars står riktig i forhold til hverandre, ikke sant?
Ja.
Så det er ikke sånn, du kan ikke skyte opp når som helst, du må liksom vente.
Nei, for du kan ikke reparere og bli ferdig. Og
nei, ikke sant? Så du har jo sånn, du har jo oppskytningssesonger, rett og slett, da.
Ja. Insight, de ventet to år. De slipper to år. Ja. Curiosity var to år.
Ja.
Mm. Ja, så det var flaks da at den faktisk traff vinduet?
Ja.
Men det er jo igjen, det er alltid, altså det er så komplekse maskiner og alt skal fungere så perfekt, så Det är ju inte ovanligt att du får en sån liten. Men jag tänker då den du är alltså som sagt ExoMars, det är alltså ESA:s svar på detta. Den vi får ta den i en annan sändning, men du är ju med där och var väl egentligen på. Är du inte det?
Jo. Alltså så kallad co-principal investigator.
Okej, co-PI. Men ja. Alltså du har är det nog en georadar?
Det är en georadar.
Men du ursäkta för att säga sån det heter georadar men det är på Mars. Har du tänkt på att det kanske borde heta Arioradar eller
Nej, det är faktiskt inte tänkt på. Ja.
För att jag vet ju att det händer alltså geologer, det händer att geologer säger att det borde heta Ariologi för Aries är liksom det grekiska namnet på Mars, sorry. Mm, ja. Skulle sagt det. Ariologi ser jag enkelt har sagt att kanske vi borde kalla det för att det är inte egentligen geologi för att geo alltså är ju jorden.
Men,
ja. Ja, ja, ja. Men du var väldigt entusiastisk Nils Johan.
Nej, jag vet inte jag flisespiker i
okay, men då kallar vi det georadar.
Men ja, det är geologi tänker jag.
Alltså georadar brukar vi på norsk.
Det är vi gör det. Ja. Okay. Så du har alltså så detta är alltså men det heter wisdom.
Ja, water, ice, surface, deposit, et eller annet. Ja.
Satt du med iPaden din och så på ord på W?
Nej, det var ikke jeg som kom upp. Okay. Det er fransk PI på okay. Den. Ja. Så och då skrev jag proposal i 2003.
Och himmel.
Oj, okay. Och det vi blev plockade ut i 2004.
Ja. Så det där där
ja. Och den Gud skyttes i 2008 eller 2009, og så hadde det blitt utsatt. Ja, det, to, 12, ja.
Det har vært mange utsettelser, rett og slett. Ja. Men er det bare, altså bare veldig kort av å si, det det no, det mye av det, det lignende teknologi, eller det noe helt nyttere å gjøre der i forhold ja, til RIMFAX?
Det var jo vi som bygde prototypen til ja. Wisdom.
Ja, akkurat.
Ja. Og så vi har gjort endringer, så det en annen type radar. Men også har vi lavere frekvens for å se dypere, og... Ja. Och sånt. Så det är andra ting. Så vi kommer att se mig djupare i denna än Wisdom.
Akkurat.
Wisdom är ju lagd för att se 2 meter ned.
Akkurat.
Och akkurat finna ut var de ska borra efter pröva.
Ja, för att de ska borra till pröver, ja.
Ja. Ja. De ska ta upp pröva. Du vet, organisk material bryts ner på grund av kosmisk strålning.
Ja.
Och du ska inte, och hvis du ser på kurvan, hvis du kommer 1 meter ned, så överlever organisk material mycket bättre ja. Än i ytan.
Mars är ganska sterilt rätt och slett. Mm. Det är inte sant. Det är inte mycket alltså det är inte lätt för något som helst att klara sig där uppe.
Man är ganska dålig karriär
för. Det är ganska ruffa förhållanden att köra rätt och slett en robotbil. Ja. Selv om det är en robotbil så alltså igen som du säger den ska tåla kosmisk strålning för exempel och det kan ju faktiskt påverka elektronik och allt möjligt annat.
Ja.
Ja. Så ja, vet du?
Jag har ett spørsmål till. Jag vet inte om vi
bruk chansen
ja, jag gör det där det jag gör. Det gör det jag gör. För såna slike möjligheter kommer inte hela tiden. 18 februari.
Ja.
Runt klockan 21 norsk tid.
Ja.
Hur kommer du att ha det inne där?
Ja, här är stor spänning. Då är det spännande. Ja. För då är det landning.
Ja, och då sitter då vill liksom hela teamet ditt vara samlat på källor
ja.
Och följa detta då självklart live ja. På kanaler som då också vill vara utillgänglig för en del andra. Och då är det nailbeating och hoppas si adult diapers för inte att liksom ja. Gå glipp av något.
Ja, det är nog det.
Men det var ju och opinionen var alltså planen att det skulle varit där men på grund av restriktioner och sånt ja. så blir det näppe någon racing dit.
Ja, det skulle ha varit under launch också.
Ja.
Och det först blev den cancellerad och så blev jag inviterad till en sån mindre grupp.
Ja.
Men så blev den cancellerad ja. Också. Och så nu har de cancellerat landningen. Ja. Mm. JPL.
Men du hade grejt tagit de 10 dagar i karantän när du hade
ja. Ja. Jo, jag hade nog gjort det. En kommentar.
Ja. Varsågod.
För första gången ska det filmas under marslandet.
Ja, det stämmer.
Ja. De har ju kamera på
De har kamera både på
och har också mikrofon.
Jo, har mikrofon. De har kamera på romskipet på rovern och så du ser både upp och ner allt.
Detta blir så
det blir,
det blir episk eller tragisk. Ja. Alltså det är lite så igen vi räknar med att vi jag är inte övertroisk men akkurat här säger jag det. Men men ja, nej fan nu husker jag blir så överväldigad av hela grejen. Men alltså Nisjøen.
Ja, nej, jeg dukker sikkert opp flere spørsmål. Jeg satt nå og begynte å planlegge den live-streamen på YouTube som vi må ha når
vi lander. Vi skal helt klart ha, nemlig, ja. Vi skal, jo, her, jo, det var det en ting, og det selvfølgelig, det jo en tidsforsinkelse her, det jo en av grunnene at man har, altså, det tar jo ganske mange minutter fra noe skjer på Mars til vi får videre på jorda, så det jo den tingen som jeg husker forrige gang med Curiosity-landet, så tenkte jeg sånn, ok, ja, det kan ha skjedd nå, men vi bare ja. Vet ikke, for det tar jo så er liksom sånn, du ser for deg liksom sånn radiosignalene som ormer seg gjennom verdensrommet på vei mot jorda. Åh, Og det blir spennende.
Ja, ja, ja. Nei, men vet du hva? La meg bare si det, Svein-Erik Hamran. Dette har vært helt usedvanlig ja. Fascinerende.
Og kom gjerne tilbake. Og
19. februar.
Ja, vet du, altså, det jeg tenker på et eller annet tidspunkt, så må vi ha en oppfølging.
Ja.
Vi må jo rett og slett høre når den skrudd på, for den blir skrudd på, når den skrudd på og har begynt å ta imot data, altså, så må vi høre litt mer, hva er det dere finner? For det jo det til sjuende sist handler om, jo selvfølgelig, hva ser man da der nede, når den liksom begynner å ja. Bounce radiobølger ned, og så skal det... tilbake, fanges opp, inn gjennom en databuss, opp I rommet, bong, tilbake til jord. Det så imponerende.
Kan vi si det nå, allerede nå, sånn at når har du tid? Det da helt I slutten av februar, eller må vi over mars? Eller?
Ja, det vet ikke, men det
så ja, det blir travle tider, gjør ikke det?
Ja, det blir det, men det blir jo kveldstid, så jeg leder
ja!
På
dagen. Ja, da vi allerede.
Men, jeg gleder meg 19. Vi gjør det før
vi
har avtatt.
Vi så fort som mulig.
19. februar.
Men altså, på våre minne igjen, altså, Selvfølgelig, vi hadde jo ikke lytterspørsmål her, men det kunne vi faktisk vurdere til neste sending. At vi har, som sagt, ivrige lyttere som legger inn mye spørsmål og kommentarer. Men legg gjerne inn kommentarer til denne sendingen. Dere vet hvor dere finner oss. Vi på Facebook, vi på blogg romkapsel.no, vi på Twitter, vi på Instagram, vi stort sett der, og alt heter Romkapsel.
Ja, har dere spørsmål? Jeg bare sier det på vegne av Hamran her, at har dere spørsmål til han, send det til oss, så skal vi lagre de og ta de neste gang han kommer, for det har vi nå avtatt
ja. Og vi har faktisk, vi har for mye gode spørsmål. Vi mye smarte folk som liker å høre på oss. Ja. Yes.
Okay. Ja. Takk for denne gang. Hvis du liker det du har hørt og det vi holder på med, så gå gjerne inn på Facebook-siden vår og trykk på den knappen når du kjøper en t-skjorte. Nå skal det også være kopper tilgjengelig der, og ja. Litt annet snacks som du kan vise fram I ditt kontorlandskap eller på ditt hjemmekontor til din familie. Hyggelig hvis du gjør det, det setter vi pris på. Vips gjerne hvis du har lyst til å bidra Der søk romkapsel. Vi heter romkapsel overalt. Og
så lett.
Setter veldig pris på all støtte I form av lytting og tell your friends og så videre og så videre. Tusen hjertelig takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.